Моја општина. Недален бриф.
Ова е вообичајниот термин резервиран за неделниот бриф со општински новости. Неделава ќе слушате. Советот на Општина Свети Николе донесе одлука за формирање на јавното предпријатие за регионалната депонија за 18 општини од источниот и североисточниот регион. Со помош на војската, Штипската локална самоуправа достави храна до најтешко достапните села. Низа инвестиции во подрачното училиште во Крупиште во Општина Карбинци. Околу 12.500 евра вложува Општина Штип во Штипската гимназија. Советот на Општина Свети Николе донесе одлука за формирање на јавното предпријатие за регионалната депонија за 18 општини од источниот и североисточниот регион. Градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски вели дека очекува целата постапка за впишување на новото јавно предпријатие во централниот регистар да заврши наредната недела.
Одлуката на Советот од 64-та седница, согласно протоколите, согласно договорите, Општина Свети Николе е последна општина што ќе ја потпиша оваа спогодба за формирање на јавното предпријатие, се вика Еко Исток Северо Исток. Селиштето ќе биде во Свети Николе и секако менеджерањето ќе биде во Општина Свети Николе. Согласно спогодбата се очекува, бидејќи сме последна општина, се очекува во наредните денови да се запише во централен регистар и потоа сите донесување на овие статут, правилници, систематизации да се ускади согласно договор што ги имаме меѓу општините што ќе бидат дел од ова фактички фабрика за отпад.
Рече градоначалникот Вилковски. 18 општини од источниот и североисточниот регион имаат обврски сега да уплатат и влог во ова јавно предпријатие. Средствата кои ќе ги уплатат се согласно бројот на жителите во општините. Современиот систем за управување со отпад или регионалната фабрика за отпад ќе биде лоцирана во близина на Свети Николското село Мечкуевци. Целата постапка околу овој проект трае неколку години, а е финансиран од фондовите на Европската Унија. Општина Штип во соработка со касарната Јане Сандански, со возила на армијата и со теренско возило на локалната самоуправа, деновиве ги посети и достави храна и основни продукти на жителите во најтешко достапните села, како Плечковичките Почивало и Шешаварлија, поради високата снежна покривка што ја има овие денови. На расчистување на патиштата и отстранување на снегот кон тие села работеше јавното комунално предпријатие Стипион, соопштија од Општината. Со низа инвестиции подрачното училиште во село Крупиште доби комплетно нов лик. Деновиве финишираше реконструкцијата на училишните простории и кровната конструкција. Поставени се нови подни облоги, нови санитарни јазли, извршена е санација на влагата, поставена и нова електрична инсталација и клима уреди. Градоначалникот на Општина Карбинци вели дека за оваа намена средства во износ од 3 милиони 307 милијади денари се обезбедени преку Министерството за образование и наука. Околу 12.500 евра Општината инвестира во детална обнова на Штипската гимназија Славчо Стојменски. Градоначалникот вели дека Општината ќе продолжи да инвестира, бидејќи главната цел за развивање на една Општина се младите луѓе.
Од Општина Штип се инвестирани околу 6 милиони 800 000 денари со цел да се унапредат условите за учење на нашите ученици. Некаде околу 2 милиона и 800 000 денари се инвестирани во ќе бидат инвестирани во спортското игралиште, спортскиот терен кој што се наоѓа во училишниот двор, каде што веќе е започната активноста со оградата, а ќе се замени со специјален пот на кој што ќе можат да играат фудбал, кошарка, одбојка, тенис и останати други спортови. Набавени се образовни помагала, тоа се смарт табли со LCD проектори, некаде 15 смарт табли LCD проектори во инвестиција некаде околу 1 милион и 400.000 денари, со што се овозможува комплетна дигитална настава на сите ученици. Извршена е демонтажа на подот во 12 училници, заменети се со ламинати, со паркети, некаде инвестиција околу 1 200 000 денари.
Рече градоначалникот Николов. Објектот на Штипската гимназија е и енергетски ефикасен, бидејќи со пари од општинскиот буџет, инвестирано е во набавка и монтирање на нови прозорци, со што целото училиште е обновено заради поголема енергетска ефикасност. Заменети се и старите неонски светилки и поставени се нови LED диоди и панели, со штедливост до 50% за разлика од предходните. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од обштините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 20 февруари 2021 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.